Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 20 годин. У студії Ольга Караткевіч, вітаю вас. На працягу гэтай гадзіны. Пасля абвалу рубля ў Беларусі спецыялісты прагназуюць інфляцыю на ўзроўні да 35%. Свабода на Белсаце, перспектывы 2009 году, лібералізацыя ў палітыцы і эканамічная сітуацыя. У доме літаратара сёння аб сваіх планах на 2009 гавораць беларускія пісьменнікі, выдаўцы і рэдактары літаратурных выданняў. Все гэта пасля выпуску навін, а я нагадаю, што ў гэтыя хвіліны ў Мінску працуе наш тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, вашы меркаванні гучаць у эфіры.
Далей у пражскай студыі навінаў з вамі Таціана Поклад. Міжнародныя падзеі. Газпром заявіў аб павелічэнні паставак газу ў Еўропу ў абыход Украіны, у прыватнасці праз Турэччыну і Беларусь. Паводле прэс-сакратара «Газпрома» Сергія Купрыянова транзит газу праз Беларусь павялічаны на 20 мільёнаў кубаметраў за суткі. Пастаўкі расійскага газу ў еўрапейскія краіны працягваюць зніжацца ў тым часе, як не адзначаецца зрухаў на кірунку пагаднення паміж Украінай і Расіяй аб коштах на газ і падпісання дамовы на 2009 год. Сёння зменшылася колькасць газу, які праходзіць транзытам праз Украіну, Румынію, Вугорщину, Славакію, Балгарію, Польшчу. У Румынії зарэгістравана паніжэнне аб'ёму дастаўленага з Расіі прыроднага газу на 33%. Еўрапейскія краіны терпяць ад недахопу паставак расійскага газу ад пятніцы, калі Расія спыніла пастаўкі газу ва Украіну. Завяршыўся тэрмін дзеяння старой дамовы, новая не падпісаная. Расійскі «Газпром» звінаваціў Украіну ў крадзяжы газу, які меўся быць пастаўлены ў еўрапейскія краіны. Украіна адхіліла абвінавачванне, але прызнала, што забірала газ для тэхнічных мэтаў, каб упэўніцца ў надзейнасці транзыту расійскага экспарту. Прэсавы прадстаўнік «Нафтагазу Украіны» Валянцін Землянскі ў інтэрв'ю для «Радыё Свабода» катэгарычна адрынуў абвінавачванне ў крадзяжы газу з боку Расіі і заявіў, што Украіна пачала выкарыстоўваць газ з уласных сховішчаў. Сёння ізраільская артылерыя абстраляла паласу газы. Ізраільскія авіаўдары, накіраваныя супраць радыкальнай групоўкі Хамас у паласе газы, працягваюцца другі тыдзень. На мяжы з паласой газы сканцэнтраваныя вялікія сілы ізраільскага войска. Паведамляецца пра тое, што танкі рухаюцца ў накірунку паласы газы, што павялічвае засцярогі адносна неадкладнага пачатку інвазіі і наземнай аперацыі. Паводле апошніх звестак, колькасць загіблых у паласе газа складае 430 чалавек, больш як 2000 чалавек параненыя. Ракетамі з паласы газа супраць Ізраілю забітыя 4 ізраільцянаў, параненыя десяткі чалавек. Улады Ізраілю раней абвясцілі аб павелічэнні аб'ёму гуманітарных грузаў, якія прапускаюцца ў паласу газы. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс раней заявіла, што Вашынгтон працуе для дасягнення трывалага перамір'я ў паласе газы, каб перамір'я было дасягнутае як мага хутчэй. Працягваем выпуск навінаў на хвалях свабоды «Міжнародныя падзеі». Сёння ў свеце працягваюцца пратэсты і дэманстрацыі супраць ізраільскай аперацыі ў паласе газы. Тысячы дэманстрантаў у Еўропе сёння выйшлі на вуліцы Парыжу, іншых гарадоў Францыі, Вялікай Брытаніі, аўстрыйскага гораду Зальцбургу. Дэманстрацыі прайшлі таксама ў Мадрыдзе, Амстэрдаме, Афінах і Стакгольме. Дэманстранты патрабуюць неадкладнага спынення ізраільскай аперацыі ў паласе газы. Чацвёра беларускіх грамадзян эвакуаваныя з паласы газы, як паведамілі МЗС Беларусі, эвакуацыя праводзілася расійскімі дыпламатамі пры падтрымцы таварыства Чырвонага крыжа. Кантрольна-прапускны пункт «Тэрас», які аддзяляе паласу газы ад Ізраілю, перасяклі амаль 200 грамадзян СНД, у іх ліку жанчыны і дзеці. Польшча можа павялічыць свой вайсковы кантынгент у Афганістане. Міністр абароны Польшчы Богдан Кліх паведаміў у інтэрв'ю для прэсы, што Варшава разглядае пытанне аб накіраванні ў Афганістан дадаткова ад 400 да 600 вайскоўцаў. Рашэнне мае быць прынятае да канца студзеня. У лістападзе Польшча павялічыла колькасць сваіх вайскоўцаў у Афганістане ад 1200 да 1600 чалавек. За ўвесь час польскай вайсковай місіі ў Афганістане там загінулі 8 польскіх вайскоўцаў. У Гані, краіне на захадзе Афрыкі, на прэзідэнцкіх выбарах перамогу атрымаў кандыдат ад апазіцыі Джон Ата Мілс. Гана застаецца адной з нямногіх краін Афрыкі, у якіх функцыянуе дэмакратычная сістэма. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну.
У ефіры Радыё Свабода, ў студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны пасля абвалу рубля ў Беларусі спецыялісты прагназуюць інфляцыю на ўзроўні да 35%. Свабода на Белсаце. Перспектывы 2009 году. Лібералізацыя ў палітыцы і эканамічная сітуацыя. У доме літаратара сёння аб сваіх планах на 2009 гавораць беларускія пісьменнікі, выдаўцы і рэдактары літаратурных выданняў. Ну а зараз галоўная эканамічная падзея для Беларусі. У Менску пасля абвалу рубля крамы пачалі зачыняцца на пераацэнку тавараў. Спецыялісты гавораць пра інфляцыю на ўзроўні 30-35%. Расказвае наш корэспандэнт у Менску Алесь Дашчынскі.
Сёння на пераацэнку тавараў зачыніўся салон бытавой тэхнікі «Карона Тэхна». Учора ўвечары тут быў ажыятажны попыт на тавары і паліцы хутка пусцілі. Таму яго і зачынілі па тэхнічных прычынах. У аддзеле тэлевізараў па тэлефоне патлумачылі.
Мы с утра не работалі. У нас сейчас праходит пераацэнка, весь тавар переацэняецца.
Наколькі ж прыкладна падвысяць цены?
На 10% где-то. У нас где-то в среднем получается 10%. Как мы посмотрели по ценам, потом откроемся. Откроемся, ну, где-то после трех, наверное.
Да, прикладу, салон бытовой техники. Пятый элемент наогул не працуе. На дзвярах обвестка зачынены с 1 по 5 студзеня. Зато я працавала крама «Разумныя рэчы». Як паведамілі гандляры, там цены пакуль не падняліся і сёння быў наплыў пакупнікоў. Днём у краме яшчэ адказвалі, што тавар ёсць.
Ну, конечно, столько людзей, што неізвестна, што будзе к вечару, но пока ёсць.
Мянялі цэннікі і дробныя гандляры на рынках. Кошты выраслі прыкладна на 20%. Яны тлумачылі гэта падвышэннем курсу даляру. На сайтах інтэрнэт-крамаў кошты ў далярах пералічаныя па курсу 2700 рублёў за даляр. Лідэр рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка заявіў, што дробныя гандляры панеслі значныя страты ад абвалу рубля, а гэта адаб'ецца на пакупніках.
Прымальнікі ад гэтага пацярпелі. Гэта ўплывае на цены. Гэта вельмі моцна паўплывала на тых прадпрымальнікаў, якія маюць справу з безнаяўным разлікам, таму што грошы абесцэніліся ў мінус 20%. Зараз прадпрымальнікі пераацэньваюць свой тавар. З улікам павышэння кошту долара цэны будуць павышацца мінімум на 20%. І, канешне, гэта паўплывае на пакупную здольнасць насельніцтва, якая заметна знізіцца. Тое, як дзяржава абышлася тым, што яна якраз на Новы год усё гэта зрабіла, канешне, прадпрымальнікі абураны. Некаторыя прадпрымальнікі за адну ноч страцілі добры аўтамабіль.
Паводле кіраўніка цэнтру стратэгія Леніда Заікі, пакуль мяняюць цэннікі тыя, хто працуе з даляром ці еўра, а дзяржаўныя крамы чакаюць каманды. Адносна сітуацыі ў краіне пасля абвалу рубля Леонід Заіка заявіў.
Людей ограбили на 25%, особенно те, кто держал рублевые вклады, примерно на 3 миллиарда долларов. Их потери составят 800 миллионов долларов где-то по стране. А дальше инфляция начинается на уровне там 30-35% минимальная. В общем, полный провал.
Нагадаем, 2 студзеня Национальный банк Беларуси установил официальный курс доляра США на узроўні 2650 рублей.
Рассказывал Алесь Дашчынскі. Экономичное развитие – это одна из тем недельной передачи «Праский акцент».
Что принесе Беларуси 2009 год? Какие формы прыме экономичный кризис? Ці приведе он до массовых протестов? Ці протягнется либерализация экономики и громадского життя? Якими будуць беларуска-расійскія стасункі? І канкрэтна, якім будзе курс беларускага рубля да даляру напрыканцы гэтага году? Ці з'явіцца ў Беларусі ізноў палітвязні? Ці прызнае Беларусь Абхазію і Паўднёвую Асетыю? На фоне дэвальвацыі і расійска-украінскай газавай вайны на гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэеў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў нядзелю 4 студзеня. Перспектывы 2009-га. Што будзе, а чаго не? Чаго баяцца, на што спадзявацца і што рабіць? Такія тэмы ў першым у 2009 годзе выпуску перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст, аглядальнік рускай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна і прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Еўропа» Джэфры Гедмін. Гэтай перадачу дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Калегі, напрыканцы мінулага году мы з вамі абмяркоўвалі галоўную палітычную тэндэнцыю 2008. адліга ці лібералізація. Початок году – традиційний час для прогнозу. Наприкінці 2008 року Олександр Лукашенко обіцяв лібералізацію не тільки економіки, але і усіх сфераў громадського життя. Ці будуть виконані гэтыя абяцанні, ці вернуцца замаразкі, ці, незалежна ад кіраўніка дзяржавы, лібералізацыя будзе адбывацца, таму што не ўсё залежыць толькі ад аднаго чалавека. Юрый Дракагруст.
Я думаю, што лібералізацыя як тэндэнцыя працягнецца. Гэта азначае, што магчымыя рухі наперад, магчымыя такія праксізмы аўтарытарнай брутальнасці, але мне здаецца, што ў 2009 годзе беларускае грамадства ў цэлым будзе больш свабодным, чым яно было ў 2008 годзе. Але я б тут дадаў, што калі ў 2008 годзе ад Еўропы, ну і часткова ад беларускай улады, залежала, ці пачнецца гэты працэс на агул, то ў 2009 годзе пераважна ад беларускага грамадства будзе залежаць, наколькі далёка пойдзе гэты працэс.
Ян, вось ацэнка Юры, што ў 2009 годзе будзе больш свабоды ў Беларусі, чым было, і такім чынам адліга не зменіцца замаразкамі. Якае ваша меркаванне?
Я з гэтым магу пагадзіцца. Адносна больш свабоды ў гэтым годзе не плануецца ніякая важная палітычная кампанія, ніякія выбары, ніякі рэферэндум. У гэтым сэнсе мы не павінны спадзявацца нейкага палітычнага уціску ці пераследу. А таму, калі ідзецца пра самое грамадска-палітычнае жыццё, я б сказаў, што фактычна так. Адліга можа працягнуцца. Што тычыцца пра эканамічнае жыццё, пэўныя элементы лібералізацыі будуць вымушаныя ходам падзей у Еўропе, у свеце. Я маю перш за ўсё на ўвазе фінансава-эканамічны крызіс. І вось гэты бок лібералізацыі эканамічнай, ён можа для беларускага народу паказаць таксама і сваю балючую натуру. Бо ўрад можа пайсці менавіта на пэўныя элементы лібералізацыі, а даючы большы кусок свабоды чалавеку, але таксама і большы кусок адказнасці. Калі я памятаю лібералізацыю ў Польшы, прыгадваю лібералізацыю ў Польшы з пачатку 90-х гадоў, яна была звязаная з тым, што шмат людзей страціла працу, шмат людзей падалося ў эміграцыю, шукаючы сабе занятку. Лібералізацыя эканамічная менавіта з гэтым і звязаная.
Давайте звузім гарызонт і скажам не на ўвесь год, паспрабуем зрабіць прагноз, а на больш кароткі тэрмін, на 3 месяцы. У кастрычніку Еўразвяз прыпыніў дзеянне візавых санкцый супраць большасці беларускіх чыноўнікаў, якія падпадалі пад гэтыя санкцыі. Але прыпыніў на паўгода. Гэта азначае, што ў сакавіку нейкім чынам Еўразвяз зноў будзе вымушаны разгледзець сітуацыю і прыняць рашэнне спыніць санкцыі, аднавіць іх, працягнуць зноў гэтае прыпыненне на пэўны тэрмін, і ў залежнасці ад гэтага рашэння будзе прынятае наступнае рашэнне. Ці будзе Александр Лукашенко запрошаны на саміт Еўразвязу, які будзе абмяркоўваць гэтак званую ўсходняе партнерства. Саміт, я нагадаю нашым гледачам, адбудзецца ў Празе, верагодна, у красавіку. І так прагноз на наступныя 3 месяцы. Юры.
Я думаю, што, па-першае, мы хутчэй за ўсё Александра Лукашэнку тут у Празе ўбачым. І я думаю, што на гэтыя 3 месяцы мой вось прагноз, пра які я ўжо казаў, ён спраўдзіцца цалкам. Што за гэтыя 3 месяцы, за гэты выпрабаваўчы тэрмін, беларускія ўлады сапраўды будуць стрымлівацца ад нейкіх такіх гучных крокаў гвалту, ад крокаў ціску, ад крокаў, якія могуць значна папсаваць іх рэпутацыю. Ну, а што будзе далей? Ну, это ўжо будзе залежаць ад хады таго ж саміту, ад тых прапановаў, якія дасць Еўразвяз. Калі гэта будуць сур'ёзныя прапановы, калі, дарэчы, партнерства высветліцца, што гэта, ну, сапраўды некая праграма супрацоўніцтва, а не проста такі жэст з боку Еўропы, я думаю, што вот тое самае будзе працягвацца і далей. Што...
Далей мы абмяркуем асобна, пакуль мы гаворым ўсё ж такі пра першы квартал. Але тут ёсць адзін момант, Янна, які я хацеў бы, каб вы адказалі. Гэты першы квартал, гэтыя 3 месяцы, яны сканчаюцца 25 сакавіка. Калі мы паглядзім на ўсё, што адбывалася апошнія 15 гадоў, 25 сакавіка амаль ніколі не сканчалася мірна, без ужыцця сілы з боку дзяржавы. Тое ж самае пытанне да вам. Ці вытрымае беларуская ўлада іспыт на дэмакратыю, на адлігу у першыя тры месяцы?
Я просто тэарэтычна нават і практычна не бачу прычын, чаму ўлада не магла б, скажам, разам з апазіцыяй адсвяткаваць гэтае 25 сакавіка. Усё ж такі гэта гісторыя Беларусі, гэта гісторыя аднаго народу, аднае дзяржавы. Я таксама, як Юры, пагаджаюся, што так як рэжым паводзіць сябе зараз, дык ён, як бы, скажам, не робіць нічога дрэннага. Еўропа, як мы бачылі апошнім часам, не мае занадта завышаных спадзяванняў гэтага рэжыму, так што калі ўсё да 25 сакавіка і ў гэты дзень адбудзецца так, як адбываецца зараз, то Александр Лукашэнка, натуральна, будзе запрошаны ў Прагу.
Зараз, шановныя гледачы, канешне, вы яшчэ, магчыма, святкуеце Новы год, яшчэ рыхтуецеся да новых калядаў, да старога Новага года. Ёсць падазрэнне, што ў вас на стале ці ў лядоўні даволі шмат усяго. Але вось як скончыцца год? Гаворка пра эканоміку. 2009 год, ну, паводле ўсходняга календара год быка, і вось многія эксперты прадказваюць, што эканамічны крызіс будзе, як той бык, працягваць імчаць па планеце, пакідаючы вакол сябе ўсё больш і больш разбурэнняў. Які прагноз для Беларусі? Калі беларускі крызіс скончыцца, дасягне ён свайго дна у 2009 годзе, ці фактычна это яшчэ пачатак падзення і дна не відаць, Юры?
Здаецца, калі ідзе прагноз пра такія крызісы, як той вось, які зараз нас усіх напаткаў на гэтай зямной кулі, то тут прагназаваць, калі яго дно будзе, ну, это як прагназаваць, наколькі працяглым будзе землятрус. Гэта адзін Бог ведае, прычым у дадзеным выпадку это, так бы мовіць, не метафара, а это констатацыя факта. Я баюся, што зараз можна весці гаворку толькі пра мінімізацыю стратаў, а не пра тое, каб на агул прадухіліць крызіс. Бо зараз, ведаеце, ўжо прыгадваецца біблійнае, што былі 7 тлустых гадоў, а прыходзяць 7 худых гадоў.
Покуль што крызіс для звычайных беларусаў ён і не пачаўся. Я не думаю, што хтосьці адчуў наяўна, што яго крызіс закрануў асабіста. Мы натуральна ведаем, што там сям звальняюць людзей з працы і так далей, і што гэта ёсць як бы прыкметы крызісу. Але так напраўду пра крызіс ведае толькі ўрад і эканамісты, якія адказныя за эканамічную палітыку дзяржавы. Я думаю, што калі абмежавацца рамкамі гэтага году, дык крызіс на Беларусі толькі пачнецца. Адна трэба будзе чакаць значна пазней.
І што яшчэ?
Я б, ведаеце, звярнуў увагу яшчэ на адну асаблівасць, якую мы вось на апошнія, скажам, 20 гадоў не бачылі. Усе эканамічныя забурэнні, эканамічныя праблемы, напрыклад, пачатак 90-х гадоў, як вы памятаеце, ці 98-й год, калі крызіс быў ініцыяваны рускім дэфолтам, заўсёды, як мы памятаем, цэны скакалі ўверх. А зараз, фактычна, нават у Беларусі адбываецца класічны крызіс перавытворчасці, крызіс па Марксу. Падаюць цэны. Ужо зараз падаюць цэны на нерухомасць.
І чаму яны падаюць?
Падаюць цэны. Ну, это класіка, это класічны, я кажу, крызіс по Марксу, так як яно, дарэчы, адбывалася ў 29-32
годзе. Перавытворчасць, дзе адсутнасць грошай.
Таму што попыт малы, таму што людзям няма чым плаціць за гэта. Няма людзям чым плаціць. І вось зараз мы ўваходзім, вось я кажу, гэта класічны крызіс капіталізму. Такога крызіса, я кажу, мы не бачылі. Заўсёды падчас ранейшых крызісаў цэны скакалі ўверх. Зараз яны падаюць, і гэта не значыць, што гэта добра.
У студыі госць прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джэфры Гедмен. Джэфры, праз некалькі тыдняў Барак Абама стане 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Падчас сваёй выбарчай кампаніі, якая цягнулася 2 гады, ён адказаў на тысячы пытанняў. Але дагэтуль мы да канца не ведаем, якім прэзідэнтам ён будзе. Якія галоўныя выклікі ён мусіць прыняць і адказаць?
Well, I think the new and next president of the United States.
Я думаю, што перад новым прэзідэнтам Злучаных Штатаў стаіць складаная задача. Калі паглядзець на замежную палітыку, яму давядзецца вырашаць праблемы з Іранам, Афганістанам, Пакістанам, Іракам, Расіяй. Расія выстаўляе прэтэнзіі на велізарную прастору ў былым Савецкім Саюзе, але ў сваёй краіне і ў глабальным кантэксце ён мае фінансавы крызіс. І я падазраю, што першы год яго прэзідэнцтва яго пераважна будуць непакоіць амерыканская эканоміка і фінансавы крызіс.
By concerns about the American economy and the financial crisis.
У апошнія гады прэзідэнцтва Джорджа Буша і ў апошнія месяцы перад інаўгурацыяй Абамы, як у Амерыцы, так і на Захадзе, вельмі шмат гаварылася пра ідэю, якая была стрыжнем палітыкі Джорджа Буша, а значыць пра прасоўванне дэмакратыі. Некаторыя кажуць, што дзве вайны, канца якім не бачна, а таксама падзенне прэстыжу Амерыкі на міжнароднай арэне можа змяніць гэтую глабальную місію Амерыкі. Па-вашаму, ці ў гэтым годзе пры прэзідэнцтве Барака Абамы глабальная місія Амерыкі, прасоўванне дэмакраты зменіцца і, магчыма, выкрышталізуецца нешта новае?
Гэта вялікае пытанне, на якое бліжэйшыя пару гадоў давядзецца адказваць Бараку Абаму. Але калі паглядзець на амерыканскую замежную палітыку, як рэспубліканцаў, гэтак і дэмакратаў, як за апошнія 8, гэтак і за 80 гадоў, там заўсёды была камбінацыя інтарэсаў, стабільнасць, бяспека, гандлёвыя справы, эканамічныя праблемы, а разам з тым частка амерыканскай традыцыі было дадаваць, прымешваць сюды каштоўнасці. Мы унікальная краіна, якая базуецца на ідэі, не на рэлігіі, расе або этнічнасці. І ідэя гэтая – свабода. Незалежна ад таго, ці паверне Барак Абама трошкі налева, або схіліцца трошкі да цэнтру, або ўправа, ён будзе моцна рупіцца пра той аспект амерыканскай замежнай палітыкі, які надае ўвагу правам чалавека, шэнству закону дэмакратыі. Розніца, якая існуе паміж намі амерыканцамі, датычыць тактыкі і спосабаў дасягнення мэты. Так што з аднаго боку не спадзявайцеся на глабальны крыжовы паход за дэмакратыю, але толькі з-за таго, што Буш засеў у Іраку, не думаю, што новая адміністрацыя адыдзе ад тых каштоўнасцяў. Я нават упэўнены, што гэтага не адбудзецца.
Выслухайце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. Перспектывы 2009-га. Што будзе, чаго не, чаго баяцца, на што спадзявацца і што рабіць. Удзельнікі перадачы – аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст, аглядальніца Расійскай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна, прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Еўропа» Джэфры Гедмін. Вядзе перадачу – дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Падчас візіту сюды на Радыё Свабода дзяржсакратара Злучаных Штатаў Кандалізы Райс, яна адказывала на пытанне, чаму у Беларусі не была закрыта амерыканская амбасада. І тады Кандаліза Райс сказала нам, яна не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся над Беларусю. Наколькі гэты падыход, зацікаўленасць Амерыкі у справах беларускіх можа прыцягнуцца пры новай камандзе?
Калі глядзець на рэчы рэалістычна, я думаю, што новую амерыканскую адміністрацыю, новы кангрэс найбольш будуць непакоіць праблемы, звязаныя з эканамічным крызісам у Злучаных Штатах. Глабальны фінансавы крызіс і амерыканская эканоміка, працоўныя месцы, эканамічны рост, рэцэсія – это нумар адзін. Нумар два – это ясна, і тут трэба глядзець на рэчы цвяроза. Злучаныя Штаты надалей будуць вялікай дзяржавай і будуць весці палітыку вялікай дзяржавы. Тут і Расія, і Іран, і шырэй блізкі ўсход – Кітай. Аднак, і гэта вельмі важна, гэта адбывалася за часы Буша і можа адбывацца за часы Абамы, амерыканцы трымаюцца і будуць трымацца каштоўнасцяў. Ім насамрэч ніколі не была блізкая класічная чыстая рэальпалітык, заснаваная на простай раўнавазе сілаў. Да таго ж амерыканцы маюць сімпатыю да пакрыўджаных. Калі яны глядзяць на Беларусь, яны бачаць маленькую краіну з энергічным народам, які імкнецца да універсальных каштоўнасцяў. І вось у гэты момант гісторыі Беларусі, на жаль, цяпер краінай кіруе дыктатура, якая заціскае і прыгнятае народ, нямала амерыканцаў пабачыць справядлівую справу, вартую падтрымкі. Яны ўбачаць сапраўдную прывабнасць і чароўнасць малой краіны, якая хоча быць свабоднай, якую ўсё яшчэ цягне назад яе мінушчына, яе рэжым, тэрмін якога бясспрэчна некалі скончыцца.
Перад тым, як вы прыйшлі працаваць як дырэктар Радыё Свабодная Еўропа, вы былі аналітыкам, спецыялістам у еўрапейскіх справах. Таму да вас пытанне як да аналітыка менавіта. Якіх зменаў, якіх тэндэнцыяў у еўрапейскай палітыцы, у еўрапейскім жыцці вы чакаеце сёлета?
Ну, я пачну з агульнай заўвагі. Я памятаю, як аднойчы ў Вашынгтоне я сядзеў з Джин Киркпатрик, якая памерла пару гадоў таму. Это была і амбасадарка ЗША ў ААН за часы Роналда Рейгана. Джин Киркпатрик любіла Еўропу. Яна мела дом у паўднёвай Францыі і яна была эксперт еўрапейскай палітыцы. Але я памятаю, як у адной размове некалькі гадоў таму яна сказала мне: «Ведаеш, Джэф, Еўропа бывае розная. Там ёсць розныя традыцыі, розныя дачыненні, розныя звычкі, каштоўнасці, стылі паводзінаў у замежнай палітыцы. Заходнія еўрапейцы – гэта дэмакраты. У гэтым няма ніякіх сумневаў. Іх непакоіць дэмакратыя ў цэнтральнай, усходняй Еўропе і ў Расіі. Але карані рэальпалітык, а гэта ў рэшце рэшт нямецкае слова і еўрапейская традыцыя, яны там глыбейшыя. Вось такі гістарычны фон. І калі паглядзець на еўрапейскую палітыку ў дачыненні да ўсходняй Еўропы або былога Савецкага Саюзу і асабліва да Беларусі, хай гэта будуць хрысціянскія дэмакраты або сацыял-дэмакраты, палітыкі тых або іншых колераў, дык на агул вы заўважыце большую схільнасць да стабільнасці, да здаровых стабільных дачыненняў з вялікімі дзяржавамі. І, на маю думку, хоць тут могуць быць і выключэнні, такая пазіцыя не на карысць малых краінаў. Дарэчы, прыгадайце сёлетняе расійскае ўварванне ў Грузію. У Еўропе быў узняўся вялікі шум, але калі ўсё ўлеглася, перамагла стабільнасць, лёзунг «Расія перадусім», энергетычная палітыка. Я не кажу, што Грузію зусім пакінулі без увагі, але ж ні ў НАТО, ні ў Еўразвяз яе не прынялі.
2009 год – год паглыблення эканамічнага крызісу. Як гэты крызіс паўплывае на пашырэнне свабоды ў свеце?
Я думаю, што гэта магло б паўплываць неспрыяльна на амерыканскую ролю ў гэтым пытанні. І я думаю, што калі дэмакратыя расце і пашыраецца, дык у гэтым заслуга не наша, ні ААН, ні Еўразвязу, ні Amnesty International, а ўрэшце рэшт гэта заслуга самых народаў гэтых краінаў, мясцовых людзей, тых, хто там жыве, імкнецца да таго, што мы называем універсальныя каштоўнасці, вяршэнства закону, павага да правоў чалавека. Усе гэтыя фундаментальныя рэчы, якія мы ўспрымаем як нешта само сабой зразумелае. Улічваючы гэта, я веру, што Злучаным Штатам належыць важная і канструктыўная роля. Я не хвалююся за Барака Абаму, ён інтэрнацыяналіст, як быў інтэрнацыяналістам Джордж Буш або Білл Клінтон. Аднак я хвалююся за палітычныя сілы, якія часам могуць стрымваць яго жаданне рабіць правільныя рэчы за мяжою. Не забывайцеся пра папулізм у ЗША. Кангрэсмены могуць устаць і спытацца ў сваіх суайчыннікаў, каму вы хочаце дапамагчы, Беларусі або гораду Бэдфорд, штат Масачусетс. Але калі казаць праўду, калі ты вялікая дзяржава, дык ты мусіш дапамагаць і там, і там.
Тыдзень з Радыё Свабода. Працягваем праграму. У студыі госць наша калега з рускай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна. Ірына, сёння ў праграме мы абмяркуваем прагноз. Прагноз 2009. Першае пытанне. Што думаюць у Расіі пра эканамічны крызіс? У 2009 годзе ён скончыцца, ці ён працягваецца, пагоршыцца?
Дело в том, што в Расіі эканамічны крызіс несколько оттянулся по времени. В тот момент, когда западные страны уже переживали его в полном масштабе летом этого года, в конце лета, в России он только начинался. Поэтому российские прогнозы, что 2009 год будет намного хуже. И самая большая проблема, которая будет стоять перед экономикой, это нехватка денег. Никто на данный момент не знает, хватит ли даже тех денег, которые аккумулировала Россия благодаря нефти, на то, чтобы поддержать денежный оборот в стране.
Ірына, апошні раз эканамічныя цяжкасці, сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці расейцам давялося перажываць роўна 10 гадоў таму, у 98 годзе. Але тагачасныя эканамічныя праблемы не спарадзілі рускага бунту, кажучы словамі Пушкіна, бессмысленнага і беспащаднага. А як цяпер? Вось, на ваш погляд, якой будзе рэакцыя, якімі будуць сацыяльна-эканамічныя сацыяльна-палітычныя наступствы гэтага крызіса. Расейцы будуць пераважна цярпець ці пераважна пратэставаць?
Пратэсты ўжо начались. Пратэсты в связи з тым, што правительства рашыла падзяржаць ўнутранне производства автомабілей і агранічыць ввоз автомобилей с правым рулем. Реакция была исключительно резкой. Непонятно даже, почему такой резкой, казалось бы. То есть люди уже подошли к какой-то точке терпения, потому что экономический кризис – это одно, но ведь до него был фактически продовольственный кризис, когда цены на продовольствие росли непомерными темпами. Так что это экономический кризис, да, он пришел позже, но социальный кризис пришел намного раньше в Россию. Так же, как если мы в Европе наблюдаем, что цены на бензин падают из-за того, что цены на нефть падают, в России цены на бензин растут. Так же, как цены на газ, цены на электричество, все растет. Поэтому социальные последствия могут быть намного более серьезными. Но, вы знаете, пока все-таки, пока россияне ограничиваются старыми добрыми способами, пока растет количество анекдотов в стране, причем пропорционально росту цен. И если подводить итоги этого года, анекдоты становятся все злее.
Можете привести?
Конечно. Один из самых злых анекдотов прошлого года. Армянское радио спрашивают, что ждет Россию. Россию ждет светлое будущее, но оно ее не дождется. Мой любимый итог этого года – это объявление. В связи с экономическим кризисом свет в конце туннеля будет отключен.
Мы говорили про социальные наступства, политичные. При Путине система экономичного, такая, какая была, добробыту, шмат грошей у России, нафтовых грошей, росла экономика, рос авторитаризм. Экономика начинает обрынуваться. Это означает, что и авторитаризм пойдет в минулое, и есть шанс для демократии?
Пока нет никаких признаков этого. Абсолютно. Потому что пока мы видели противоположную тенденцию. Власть готовится к народным волнениям. Поэтому были продлены президентские полномочия явно совершенно, чтобы можно было пережить кризис, получив дополнительные лета. Если Медведев сохранит свое кресло до конца своего президентского срока, то у этой команды есть еще 15 лет. Мы с вами как раз подойдем к пенсии, я думаю, в этот момент. Так что, знаете, что настораживает? Настораживает то, что вся система законов уже создана для того, чтобы в любой момент можно было закрутить гайки. Новый закон об инакомыслии, новый закон о предательстве, об измене родине. Новые бюрократические маленькие штучки типа возвращения к старой форме для того, чтобы получить загранпаспорт, надо опять запрашивать разрешение ФСБ. Плюс еще принята поправка, что 7 статей Уголовного кодекса больше не рассматриваются присяжными. То есть это в любой момент можно вернуться к тройке. То есть вот создана вся система, которую в случае что можно будет включить, и она будет работать.
Ирина, одной из главных подей 2008 года была российско-грузинская война. И догэтуль незразумело, невядома, что гэта было. Гэта был некий эпизод, некая такая конвульсия. Ці гэта была новая политика российского доминования у регионе. Эсхатологичные прогнозы минулого года уже малявали шерах наступных кроков, Крым, Приднестровье, далей паусюль. На ваш погляд, вось у гэтым годзе так и будзе, гэты сценар будзе реализаваны, и на агул, якімі будуць адносіны Росіі, палітыка Росіі ў дачыненні да суседзяў і ў прыватнасці да Беларусі?
Мне кажется, что Россия будет более осторожно себя вести, потому что все-таки война в Грузии чему-то научила. Да, это очень хорошо, при том, что начинается экономический кризис, и все знают, чем это может обернуться, очень хорошо поставить нацию под знамена. Но для России это обернулось большими-большими потерями. На самом деле это началось с Ходорковского, это был первый момент оттока капитала. Потом это продолжилось на некоторых новых законах экономических правительства. Но война в Грузии вызвала такое бегство капитала из России, что это значительно усугубило кризис. И вот это был очень хороший урок. Если вы сейчас хотите спасти экономику и себя, то делать каких-то очень резких движений за пределами России все-таки не стоит. Потому что столько, сколько потеряла Россия, треть за буквально 2 недели капиталов покинула Россию. Это то, что сейчас могло бы быть очень на пользу правительству, и то, что сейчас могло бы быть использовано, но этого нет.
У передачи «Тыдень» с «Радио Свобода» с прогнозами на 2009 год удельничали аналитики Ян Максимюк, Юрий Дракохруст, оглядальница Российской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина, президент «Радио Свобода» «Свободная Европа» Джефри Гедмін і дырэктар беларускай службы «Радио Свобода» Александр Лукашук.
Сёння на Белсаце. А 21.15 юрыдычная парада ў перадачы «Маю права». А пазней, а 21.35 актуальна европейскія навіны ў тэлежурнале «Европа сёння». І врэшце, а 22.10 прыгоды 5 дзяцей у зачараваным свеце фантазіі, дзе спаўняецца кожнае жаданне. У фільме «Пяцёра дзетак» и Песковик. Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус. До встречи на Белсате.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Нагадаю, основные темы наших выпусков.
У Мінску після обвалу рубля крами почали зачинятися на переоцінку товарів. Спеціалісти прогнозують інфляцію на узровні до 35%. Європейський зв'яз закликав Росію і Україну неодкладно відновити поставки газу України Євразв'язу у повному об'ємі. Про це говориться у розповсюдженій у Брюсселі заяві Чехії як старшині Європейського зв'язу. Російські інформаційні сродки повідомляються про увеличення транзиту газу через територію Білорусі. За перші два дні Нового року у Мінську народилося більше як 60 дітей. Четверо білоруських громадян евакуювані 2 студеня з полоси Гази. Про це повідомив Білопан у МЗС Білорусі. Евакуація проводилася російськими дипломатами. Передачі «Білоруської свободи» можна слухати праз інтернет. Сайт обновляється круглі сутки www.svoboda.org. Ми запрошуємо вас взяти уділ у питанні, як впливає девальвація білоруського рубля відносно заміжних валют на ваш особистий добробит. Так само «Свободи» можна зв'язатися праз телефон 266-39-52.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 151-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. Сьогоднішній випуск буде цілком присвячений планам на Новий год білоруських письменників, видавців і редакторів літературних виданнів. Ви почуєте Владимира Орлова, Андрія Хадановича, Дмитра Колоса, Ігоря Логвінова, Владимира Сівчикова, Костуся Цвірку, Михася Козловського, Олеся Пашкевича і Бориса Петровича. Чого чекають у Новому році відомі білоруські письменники, які мають особисті творчі задуми і сподівання? Відкриває програму відомий білоруський прозаїк, історик, есеїст і поет Владимир Орлов.
Моє життя склалося так, що деякі творчі плани 2008-го перерандрували у Новий год. Сподіваюся, що у першій половині 2009-го нарешті візьму у руки протяг книги «Країна Білорусь». Новий, не менш важкий том буде присвячений історії Великого князства Литовського. Але книга не буде обмежовуватися хронологічними межами існування родими наших предків. Ми з мастаком Дмитром Герасимовичем починаємо книгу з тих часов, коли наші землі були заселені балтами, більш старожитним за славян насельництвом. І завершається книга сучасної білоруської присутності у Вільні і у Незалежній Литові. Так само у 2009-му буде написаний протяг моєї дитячої книги «Откуль наш род». Це, по сутності, буде нова книга, присвячена білоруській історії у 20-му і на початку 21-го століття. Я уявляю, як не просто буде дітям розповісти і про 20-е, 30-е роки, і про події Другої сусвітньої війни. Але, тим не менш, це необхідно зробити. Серед героїв книги будуть наші видатні соотечасники, мої колеги Лариса Геніус, Владимир Короткевич, Василь Быков. Безумовно, коли буде йти говорка про відновлення незалежності Білорусі у 1991 році, на сторонках книги узникнуть і наші сучасники Янон Позняк, Станіслав Сушкевич і їх поплечники, дякуючи яким Білорусь знову з'явилася на політичній мапі світу. А коли казати про нові оригінальні книги, то я думаю, що у 2009 буде завершена книга віршів, яка почала народжатися в ті дні, коли я після операції на серці був у відділенні реанімації. А так само покрісє іде праця над романом.
Про свої плани у Новому році говорив письменник Владимир Орлов. А зараз слово обраному недавно старшинем білоруського пенцентру, поету і перекладчику Андрею Хадановичу.
Пляни, як завсюди, крышечку новий рост, это значит, каб нешта справдзілася і справдзілася болей, треба старацца рабіць з запасам. Спадзяюся, што гэта зусім рэальна. Цягам найбліжэйшых пары месяцаў выдаць кніжку, якая даўно, цягам 10-годдзя, павольна збіралася. Гэта так суб'ектыўная калекцыя маіх улюбёных перакладаў з розных моваў. Кніжка перакладной паэзіі. У самы найбліжэйшы час планую з'ездзіць на месяцу одну чаровную краину, на одну чаровную выспу у Балтийском море. И скористать этот опыт, бо апошний год зачапила меня балтийская стихия, и пишется книжка, связанная с Балтийским морем. Погляд на Балтийское море с польского Гданьску и прусско-немецко-российского Калининграду, с Литвы и Латвии. Надеюсь, как раз необходимым компонентом будет погляд на Балтийское море с іншого боку. О оптимистичных планах протягивать писанину, якая меня зараз страшно радует и натхняя. Книжка под умовной назвой «Нататки-татки», отповедно зусім-зусім дитячая поэзия, якая натхняется и справдживается на першем читачу Алене Андреевне Ходанович. Разом с тем хочется принести корысть, дейничаючи от имя белорусского пен-центру. Надеюсь, что уже тягом нескольких дней мы обвестим новый конкурс молодых литераторов. Приоткрою крышечку таємницу. Головный акцент будет сделан на мастацкие переклады. Хочется верить, что выником станет надрукование одного вельми цікавого сучасного романа у перекладе на белорусскую мову. А так само зробим некие первые кроки до периодичного выдания, присвеченного замежной литературе в белорусских перекладах.
Говорив старшиня белорусского пен-центру поэт и перекладчик Андрей Ходанович. Нагадаю слухачам, вы слухаете «Дом літаратора» у студии Сергея Бламейка, и мы переходим до планов белорусских незалежных выдавецтв. Незвычайный проект распочало выдавецтво «Радиола Плюс», где почали выходить короткие грамматики замежных мовов. З их допомогой каждый, кто пожадая, может уже сегодня начать выучать польскую и латышскую мовы. Грамматики этих мовов уже вышли. А что еще чекает на выдание, нам расскажет директор «Радиолы Плюс» Владимир Сивчиков.
Почали год мы с еврословника Лявона Барщевского и с этим же нашим вельми активным автором зараз распочали другую серию, якая мае назву «Белорусские еврограмматики». Это короткие грамматики европейских мов. И вот первые бел-червоно-белые ластовки, яны уже выпорхнули, побачили житё. Это короткие грамматики польской мовы и короткая грамматика латышской мовы. Мы хотели б выдать короткую грамматику латинской мовы. Олесь Желудко заканчивает працу над ею. А у портфеля у нас короткие грамматики написанные ангельской мовы, немецкой мовы. Якуб Лопатка подохватился и зробил грамматику финской мовы. Лежит у нас Миколом Буслом написанная, не издивляйтесь, короткая грамматика португальской мовы. Есть короткая грамматика шведской мовы. У выдавецким портфеле Рычар Капустинский, наш земляк Пінчук, и Пінчук, так само Евген Салійчук, зробив переклад одного из досить значных творов, это твор «Шахіншах». Сподіваюся так само, что побачим мы один тематичный сборник, який досить давно іде до друкарского варштату. Маю на увазі літературно-мастаковське знову же видання, это калядное оповідання. Серед авторов Якуб Колос, Вацлав Ластовський, а так само калядная рапсодія Владимира Короткевича.
Такие планы мае директор «Радиолы Плюс» Владимир Сивчиков. Выдавец Змитер Кола с апошним часом отдает перевагу перекладам замежной классики на белорусскую мову. А повести для детей Астрид Лингрен, филозовская проза Жана-Поля Сартра, выбранные творы Густава Майринка и Ярослава Ивашкевича – вот неполный перелик книг, которые побачили свет у ягоным выдавецтве летась. А что в планах на 2009 год? Рассказывая Змитер Колас.
Эту серию я буду протягивать и в 2009 году, але я думаю, что у полиграфичном выконании она будет измененная. Мается на увазе, что хотелось бы перейти все-таки до выдания книг у твердой вокладцы. И первой книгой такой, литерально на початку года, будет перекладенная Василем Семухом «Фердедурке» Витальда Гамбровича. Книга уже готовая до сдачи в друк, и она пойдет в друк литерально у студені. Так само хотілося б протягнути серію літератури не мастацької, а філософської і соціологічної «Галерея чоловічої думки». На початку года вийде черговая книга з этой серии. Гэтым разом гэта будзе не замежны творца, а уласна беларускі, народжаны ў Навагарадку, Андрэй Волян. Это беларускі рэфарматар 16-17 стагоддзяў. Апроч таго таксама на пачатку года, я думаю, здаць у друк у студзені, маецца на ўвазе, біяграфію былога французскага прэзідэнта Де Голля. Гэтым таксама працягнецца даволі доўга прыпыненая серія постаці гісторыі. Выйдзе таксама і дзве кніжкі перакладаў французскай драматургіі. Ну, а з новых планаў хочацца распачаць сталае выданне дзіцячай літаратуры. Я ўжо правёў перамовы з унукам і ўнучкай спадарані Лінгрен, калі яны прыязджалі сюды на адкрыццё выставы падораны Швецыі Беларусі, прысвечанай героям Астрид Лінгрен. І вось выйдзе гэтым разам уже не Карлсон і не Піпі Довгая Панчоха, а выйдзе Эміль, першая кніжка.
Гаварыў Змізер Колас. Ад 96-го года ў Беларусі выдаецца 200-томовая бібліятэка айчыннай і замежнай класікі пад назвай «Беларускі кнігазбор». Літаральна днямі напярэдадні новага года ў гэтай серыі, 45-я па ліку, выйшла кніга пад назовам «Расстраляная літаратура», якую склалі творы 66 беларускіх пісьменнікаў, што загінулі ў часы камуністычнага тэрору. Пра пляны беларускага кнігазбору гаворыць ягоны галоўны рэдактар Кастусь Цвірка.
Плануем мы спачатку выдаць такіх аўтараў. Это Мікола Ермаловіч, старажытная Беларусь, беларуская дзяржава Вялікакняства Літоўска, яго таксама мастацкі некаторыя рэчы, вершы і апавяданні. Я думаю, што будзе вельмі цікавая кніга, та беларускі гістарычны і рыцарскі раман 15-17 стагоддзяў, які падрыхтаваў нам навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуры Алесь Бразгунов. Таксама рыхтуецца, будзе мусіць адкрыццём нейкім у нашай літаратуры. Гэта выбраныя творы Софіі Манькоўскай, паэтэсы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Мы павінны паказаць і нашу сучасную беларускую класіку. Мы запланавалі выдаць творы такіх вядомых і выдатных нашых паэтаў, без якіх, я лічу, немагчыма ўявіць беларускую літаратуру 20-го стагоддзя. Гэта Анатоль Вярцінскі, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, ну і іншых аўтараў, якія мы думаем яшчэ рыхтаваць.
Пра пляны выдавецтва «Беларускі кнігазбор» расказваў яго галоўны рэдактар Кастусь Цвірка. І нарэшце пра пляны выдавецтва «Логвінаў». У мінулым годзе яно выдала некалькі дзясяткаў кніг маладых аўтараў. Практычна яно перахапіла ініцыятыву ў дзяржаўнай мастацкай літаратуры, дзе спынілася выданне кніжак пачаткоўцаў у серыі «Дэбют». Пра іншыя пляны выдавецтва гаворыць яго дырэктар Ігар Логвінаў.
В следующем году мы планируем издавать серию переводов чешской коллекции. Это книжка сборник эссе Вацлава Гавела и перевод с чешской книжки Кундеры «Жарт». Потом планируется книжка Капустинского, там будет исключено два романа «Император» и «Подороже с Геродотом». Литература была немножко ущербная белорусская, то есть не было таких направлений, как женский роман, детектив на белорусском языке, было мало детских книжек, а сейчас как бы вот эти лакуны начинают заполняться, и поэтому как бы я полон оптимизма, что вот белорусская литература наконец станет вровень со всеми литературами, представлена всеми жанрами, от жестких, как бы популярных, до каких-то элитарных.
Пра свае выдавецкія пляны гаварыў Ігар Логвінаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» у студыі Сергія Абламейка. Далей у гэтым выпуску праграмы возьмуць удзел рэдактары літаратурных перыядычных выданняў: Барыс Пятровіч, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь» і Міхась Казлоўскі, гадавік «Куферак Віленшчыны». З імі ў студыі «Дому літаратара» сустрэўся Міхась Скобла.
напрыканцы мінулага году падпісчыкі атрымалі 37-ы нумар часопіса «Дзеяслоў», які ў рэйтынгу недзяржаўных літаратурна-мастацкіх выданняў, на маю думку, упэўнена займае першае месца. На часопіс можна падпісацца праз дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта». Пры часопісе выходзіць бібліятэчка «Дзеяслова», часопіс ладзіць літаратурныя конкурсы і штогод уручае свае прэміі. Я папрасіў рэдактара «Дзеяслова» Бориса Петровича падзяліцца плянамі на 2009 год.
«Дзеяслоў» досягнуў пэўнай стабільнасці. Кожны новы нумар выходзіць рэгулярна, што два месяцы. Але ў гэтай стабільнасці ёсць, так бы мовіць, адваротны бок. Якім бы цікавым не быў кожны новы нумар, ён ужо не робіцца падзеяй. І гэта я лічу добра, таму што гэта вымагае ад нас, ад рэдакцыі, неабходнасці не спыняцца на дасягнутым, не супакойвацца. Ведаю, што моцным бокам «Дзеяслова» чытачы лічаць тое, што мы рэгулярна друкуем мемуары, успаміны, згадкі, дзённікі вядомых літаратараў. Ну вось, у апошнім нумары за мінулы год мы пачалі друкаваць дзённікі вядомага выдаўца і перакладніка Михайла Дубянецкага. Я думаю, што нашы чытачы паспелі ўжо атрымаць гэты нумар і паспелі ацаніць гэтую публікацыю. Апроч таго, мы думаем друкаваць урыўкі з успамінаў Карласа Шэрмана, вядомага паэта, публіцыста, грамадскага дзеяча, якому ў наступным годзе споўнілася 75 гадоў дня нараджэння. Як заўсёды, будзе шмат паэзіі у новых нумарах. Свае новыя творы прапанавалі ці паабяцалі ў бліжэйшы час заслаць і Геннадзь Бураўкін, і Рыгор Барадулін, і Ніл Гілевіч, і Анатоль Верцінскі, і Васіль Зуёнак, і Владзімір Арлоў, і маладзейшыя паэты Андрэй Хаданович, Сергей Сыс. Цікавая будзе і проза ў наступных нумарах. Вось у першым нумары за гэты год мы будзем друкаваць новую аповесць гістарычную Кастуся Тарасава, нашага недаўняга лаўрэата прэміі «Залаты апостр». Сваю аповесць даслаў Сергей Дубавец, аповесць «Калюс і Зелба». Я рады, што Сергей вярнуўся да прозы. Будзем друкаваць таксама творы Владзіміра Некляева, Інцеся Мудрова, Міхася Андрасюка, Сергія Страўца, Андрэя Федарэнкі, новыя аповесці Леоніда Дранько-Масюка, Сергія Рублеўскага і многіх-многіх іншых вядомых беларускіх аўтараў.
Барыс, адна з самых папулярных рубрыкаў «Дзеяслова» – пераклады, што і не дзіўна ва ўмовах адсутнасці спецыялізаванага перакладнога выдання. Ці працягне «Дзеяслоў» у новым годзе змяшчаць лепшыя творы замежнай літаратуры?
Я думаю, што гэтую рубрыку «Пераклады» нам трэба пашыраць. Ёсць цікавыя пераклады з украінскай мовы, аповесці Юрыя Іздрыка і Любка Дэраша, паэзіі Наталкі Белацерківец, Сергей Жадан. Даслалі нам нашыя перакладнікі таксама вядомыя творы сусветнай літаратуры, такі як «Беавульф» і «Калевала», пераклады на беларускую мову. Я думаю, што урыўкі з гэтых твораў мы надрукуем у наступным годзе. Ёсць цікавыя пераклады Борхеса, Ільмы Ракузі.
Пры канцы мінулага году «Дзеяслоў» абвесціў літаратурны конкурс на лепшы твор у жанры крытыкі. Ці адгукнуліся беларускія літаратары на ваш заклік?
У нас з'явіліся ўжо першыя публікацыі ў часопісах. Я думаю, наступным годзе мы таксама будзем друкаваць дасланыя творы на конкурс. Сярод цікавых імёнаў маладых крытыкаў магу назваць Маргариту Алешкевіч, Асю Паплаўскую, Веру Кулеш, Марыну Весялуху.
Барыс, ужо гады два пры вашым часопісе выдаецца бібліятэчка «Дзеяслова», дзе ўжо выйшлі і кніжка Васіля Быкава, і зборнікі маладых аўтараў, скажам, Анатолія Івашчэнкі ці Усевалада Сцебуракі. Што плануеце выдаць у бібліятэчцы ў 2009?
Мяне радуе тое, што амаль усе мінулагоднія выданні бібліятэчкі «Дзеяслова» звернули увагу чытачоў на сябе, і што гэта ёсць фактычна наше патрапляння ў яблычка, ў дзясятку. Чытачы заўважылі кнігі і Леоніда Дранько-Масюка, і Галіны Дубянецкай, і Тетяны Сапач, Сергія Дубаўца, і Сергія Прылуцкага, і Анатоля Кудраўца. Хацелася б, канешне, нашу серыю працягваць. Пакуль што ёсць найбліжэйшыя планы, гэта пачаць наступнага года выдаваць новую серыю, бібліятэчку Саюза беларускіх пісьменнікаў, якой будзе апекавацца «Дзеяслоў» найперш. Ужо рыхтуюцца першыя кнігі гэтай бібліятэчкі. Гэта кнігі публіцыстыкі Віктара Касько і кніга прозы Владзіміра Некляева, а таксама кніга сучаснай маладой жаночай прозы. Ну, а што тычыцца непасрэдна «Дзеяслова» і бібліятэчкі «Дзеяслова», то у нашых бліжэйшых планах выдаць кнігі Сергія Сыса, Віктара Шалкевіча і Вольгі Іпатавай.
Гэта быў рэдактар часопіса «Дзеяслова» дзеяслоў Барыс Пятровіч, а наступны мой суразмоўца старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў і рэдактар газеты «Літаратурная Беларусь» Алесь Пашкевіч. Ён жа каардынатар выдання збору твораў Васіля Быкава ў 14 тамах. З пытання пра гэты праект мы і пачынаем нашу гутарку. Алесь, да гэтай пары пабачылі свет 6 быкаўскіх тамоў. Калі чакаць наступных?
Падрыхтаваныя 2 наступныя тамы. Гэта 7 і 8. 7 том увабраў апавяданні, пачынаючы ад самых першых і заканчваючы 70-мі гадамі. А ў 8 том увойдзе мемуарная проза, кананічны тэкст з усімі дапаўненнямі і дадаткамі, доўгія дарогі дадому, а таксама парадоксы жыцця і пункціры жыцця.
Чытач зачакаўся гэтых тамоў, бо размовы пра іх выданне ходзяць ужо даволі даўно. Калі ж канкрэтна 7 і 8 тамы пабачаць свет?
Яны ўжо у друкарні, і я спадзяюся, што напрыканцы зімы гэтыя 2 тамы можна будзе і атрымаць, і пачытаць.
Алесь, газета «Літаратурная Беларусь» да гэтага часу выходзіла нерэгулярна. Да таго ж, у выглядзе укладышу, хай сабе і 16-старонкавага, да тыднёвіка «Новы час». Ці сустрэнуцца чытачы з «Літаратурнай Беларусью» у новым годзе?
Напрыканцы студзеня пабачыць наступны нумар «Літаратурная Беларусь». Чытач будзе сустракацца з ёю цягам яшчэ наступнага году. У шматкроць наклад павялічваецца «Літаратурная Беларусь».
І з якімі імёнамі сустрэнуцца чытачы ў студзеньскім нумары «Літаратурнай Беларусі»?
Будзе апавяданне Владзіміра Некляева, паэзія сталых аўтараў і маладых. Адной з задачаў «Літаратурнай Беларусі» не толькі адлюстраванне сучаснага літаратурнага працэсу ў Беларусі, але і па-за яе межамі беларускамоўных аўтараў. Студзеньскі нумар мае гонар прэзентаваць шырокай беларускай беларускамоўнай грамадзе таленавітага празаіка Міхася Андрусюка, які жыве і працуе ў Беластоку, а думае па-беларуску і піша тэксты, якія ў кантэксце сучаснай прозы надзвычай і цікавыя, і актуальныя, і яны раскрываюць шырэй загадку беларускай душы.
Пра змест новага выпуску газеты «Літаратурная Беларусь» гаварыў Алесь Пашкевіч. Сярод рэгіянальных перыёдыкаў бясспрэчна вылучаецца маладзечанскі куфэрак Віленшчыны, літаратурна-краязнаўчы гадавік, які укладае і рэдагуе Міхась Казлоўскі. Як правіла, кожны выпуск гадавіка, а іх пабачыла свет 12, прысвечаны нейкай выбітнай асобе віленскага краю. Каму будзе прысвечаны выпуск 13, гаворыць Міхась Казлоўскі.
Ну, гэты 13 нумар будзе прысвечаны майму земляку з маладэчыншчыны, вядомому драматургу Івану Козілу. Быў такі пісьменнік, які памёр у 1970 годзе, пражыўшы ўсяго толькі 42 непоўныя гады. Мне заўсёды менавіта хвалююць асобы, якія незаслужана забытыя, у тым ліку Іван Козіл. Бо на вялікі жаль, на сённяшні дзень пра яго ведаюць вельмі мала, хоць у свой час ён быў адзін з самых папулярных беларускіх драматургаў. Яго п'есы «Кветка папараці», «Над хвалямі серабранкі» альбо па-іншаму «Канчамі суседзі мае» у свой час была візітнай карткай беларускага тэатра юнага гледача.
Міхась, а якія яшчэ матэрыялы чакаюць чытачоў у 13-м нумары куфэрка Віленшчыны?
Ну, з тых аўтараў, якія там будуць змешчаны матэрыялы, напрыклад, цікавы матэрыял. Першы раз увогуле распісаны часопіс «Крывіч», дзе па нумарах разглядаюцца самыя галоўныя яго матэрыялы. Тады вельмі цікавы матэрыял пра род Багдановічаў, шляхецкі род Багдановічаў, якія паходзілі з Вілейшчыны. Тады цікавы матэрыял ліставання Максіма Танка з Анной Новік будзе змешчаны.
Міхась, вы таксама, як і рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў», выдаяце сваю бібліятэчку. У ёй выйшлі паэтычныя зборнікі Ніла Гілевіча, Людмілы Рублеўскай, Віктара Шніпа, якіх аўтараў вы, як выдавец, хацелі б выдаць у 2009 годзе?
Вельмі шмат чаго. Мне, напрыклад, хацелася бы выдаць зараз у поўным аб'ёме, і як ён заслугоўвае таго, творы Рыгора Сімашкевіча, майго земляка. Асабліва яго публіцыстыку, нарысы вот яго пра Браніслава Пімах-Шыпілу і пра літаратурна-грамадскі культурны рух у Пецярбурзе. Тады яго эсэ «Світка Буйніцкага», у першую чаргу, і безумоўна яго паэзія. Проза, Бог з ім, ужо хай бы паляжала пакуль што да лепшых часоў, хаця бы гэта. Вот мяне самае галоўнае, это што датычыцца Рыгора Сімашкевіча. Вот я хацеў бы, вельмі хацеў бы гэтага чалавека выдаць.
У гутарцы з Міхасём Скоблам пра планы на гэты год расказвалі рэдактары літаратурных перыядычных выданняў. Барыс Пятровіч, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь» і Міхась Казлоўскі, альманах «Куфэрак Віленшчыны». А з вамі быў Сергей Абламейка.
Вы слухаеце радыё «Свабода» з Міхасём Скоблам, удзельнікам Дому літаратара. Вы сустрэнецеся ў нядзелю ў перадачы «Вольная студыя».
Сённяшнія беларускія ўлады дакляруюць сваю пераемнасць з БССР, чыю 90-ю гадавіну адзначылі на самым высокім узроўні. Але ці так гэта насамрэч, гаворыць гісторык Анатолі Сідарэвіч.
Я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревічам Лукашенко па многіх пунктах ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Вольная студыя ў эфіры Радыё Свабода ў нядзелю, гэтак сама як і агляд вашых тэлефанаванняў.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыкнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.